Húsnæðismálaráðherra svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, það eru nánast allir lífeyrisþegar sem eru að fá þessa svokallaða tekjutengdu greiðslur sem eru með einhverjar aðrar greiðslur. Og þannig að okkar útreikningar sýna það einmitt að þetta frumvarp mun sérstaklega koma til móts við þá sem eru með lærri tekjur og hafa þurft að treysta meira á almannatryggingakerfið en núverandi kerfi. Það hafa komið fram athugasemdir og þingmenn hafa fengið þær frá hagsmunasamtökum eldri borgara, ekki heildarsamtökunum, heldur einstöku aðildarfélögum, þar sem hafa verið að gera athugasemdir við það, það séu hópar sem munu koma verr út, en það eru þeir sem eru þá með hæstu tekjurnar í kerfinu. Og það er það sem við erum að gera. Við erum að auka stuðningin við þá sem eru sem er minni að litlar aðra tekjur, en við erum að móti að draga úr stuðningnum við þá sem eru sem er hærri tekjur. Og það er eins og þingmann sem hefur verið að kynna sér töfluna hér á blaðsíðu 31 og 32, sér það eins og varðandi lífeyrissjóðstekjurnar, að þeir sem eru til dæmis komið með 400.000 krónur eða hærra, eru raunar að koma verr út þá í nýju kerfi, Og það er áætla cirka það sé svona í kringu hvað held í 450.000, myndi 450-500.000 sem við komum þetta algjörlega dottin út og við erum þá að segja, ef alþingi samþykir þetta, að þegar einstaklingur er komið þetta háa tekjur, að þá mun að runa ekki lengur fá stuðning úr almannatrygging kerfinu, en á móti getur þá auki stuðning akkur þeim sem erum við minna. Þetta kemur síðan endurspeglast mjög skýrt líka í þegar við horfum á kynjamatið, að það er megin hluti þeirra peninga sem eru að fara inn í kerfið eru sérstaklega þá nýtast konum sem hafa þá verið í hlutastörfum eða jafnvel hafa farið seint inn á vinnumarkaðinn og eiga þar alveg takmörku lífeyrisréttindi og sama gagnvart körlum. Þess vegna varðandi þessa spurninga með atvinnutekjurnar, þess vegna lagði áherslu að það nefndi myndi skoða sérstaklega þetta ákvæði sem ég hef horft á vera komið í staðinn sem snýr að hálfum lífeyri, að geta trappa sig niður sem er nýtt og hefur ekki áður verið í kerfinu og held ég að mun nýtast lífeyrisþegum mun betur en núverandi fyrirkomulag.
Háttvirtur 10. þingmaður